u toj kosovskoj bici. Nisu samo učestvovali Srbi, nego svi oni koji su u to vrijeme pripadali ondašnjoj državi. I među njima nema nikakve sumnje, historijski se to potvrđuje, da je bio jedan dobar dio i Albanaca, predaka današnjih Albanaca na Kosovu i Metohiji, koji su zajedno sa velikom učenikom kosovskim Lazarom i sa Milošom Obilićem branili svoja ognjišta, svoje dostojanstvo i borili se protiv nasilja i protiv tiranije. Otuda nije čudo da ima nekih historičara albanskih koji kažu da je Miloš Obilić bio Albanac. Uopšte nije bitno toliko da li je bio Albanac ili je bio Srbin. Bitno je da je on bio Miloš Obilić, koji je suprotstavio se i život svoj žrtvovao protiv nasilja i protiv tiranije, ono na što je čovjek pozvan i u ono vrijeme i danas i u buduća vremena. Ali je još nešto bitno. Podvig velikomučenika kosovskog Lazara i Miloša Obilića i oni koji su zajedno sa njima život svoj žrtvovali za otadžbinu, taj podvig bi trebao da bude urazumljenje nama savremenima, potomcima cara Lazara, Miloša Obilića i potomcima onih Albanaca koji su ovdje na istom ovom mjestu kao ondašnji hrišćani, pripadnici ondašnje države Srbije, Raške, koji su također svoj život ovdje žrtvovali.